Мен бүгін оқып чықтым бұл баянатны, Ішкі ішлер уәзірлігінің баянатын. Бүгін оқып интернет арқылы таныштым. Бұл нәрсе шу пейткәке менге рәсми білдірілмеген. Нә адвокат арқылы, нә башқа бір вассалар арқылы менге білдірілмеген. Бұл гиде сыр тұтылген нәрсе. Бұл пінхан қылынген, ең ішіде қылынген, менге қылынген тұхмет етәлігіні көрсетіп тұтты бұл. Тұхмет тәрләне, тұхметлерден ибарат soxta ayblar qo'yish uchun bir tayyorgarlik ekanini ko'rsatib turibdi bu. Menga shu paytgacha hech kim aytmagan. Advokat bir necha marta nima qilganda borganda ham unga ham bildirmagan bu narsalar bildirilmagan. Men o'zimning nimamda advokat orqali yozib berib yuborgan tushuntirish xatimda diniy qo'mita orqali menga qo'yilayotgan ayblarga javoblarimni yozganman. Xudo xohlasa bir nasib qilib qolsa buni internetda e'lon qilish niyatim ham bor. Faqat uni topib olishim kerak. Men uyim tintuv paytida shunaqa menga eng zarur hujjatlar yo'qolgan. Men uni hozir topib olishim qiyin. Men buni albatta topib tushuntirish xatimni e'lon qilaman. U yerda men hamma narsani batafsil aytganman. Menda ayb yo'q. Mutlaqo hech qanaqa ayb yo'q. Mutlaqo tozaman men o'zim. O'zimni shunaqa deb hisoblayman. Menga qo'yilmoqchi bo'lgan nimalar, ayblar bu albatta soxta dalillar bo'ladi. Hammasi soxta bo'lishini men oldindan sezib turibman.
Endi bu yerda bir nechta omillar bor. Shunday omillardan biri siz Gruziya poytaxti Tbilisiga O'zbekiston Germaniya forumi va boshqa o'sha paxta kompaniyasi uyushtirgan seminarga borgansiz. Siz Xorazmda majburiy mehnatni paxtadorlarda monitoring qilib, hisobotlar qilib yurgan odamsiz. Shu masalada shu faoliyatingiz nishoni bo'ldimi yo o'sha Muhammad Solihni rasmini Facebookda qo'yganingizmi? Qaysi birisi taroz bosadi bu yerda?
Bu Muhammad Solihni Facebookda men suratini qo'yganim menimcha birinchi o'rinda muhimroq. Bu narsa ular uchun juda bir nima edi, meni bosib qo'yish, yo'ldan qaytarish juda bir muhim edi. Bular uning uddasidan chiqolmadi. Mening anchadan beri meni poylab yurishganini sezdim. Bir necha marta chaqirilganman, ogohlantirilganman, nimaga prokuraturaga ham chaqirishgan bu masalada, lekin men ularning o'zlarini ogohlantirib qo'ydim. Mening ishlarim hech qanaqa jinoiy ish emasligini, jinoyat elementlari yo'qligini, aksincha o'zlarining qilayotgan ishlari qonunga xilof ekanini o'sha prokuraturaga borganimda ham o'zlariga eslatib aytib esini joyiga solib qolganimdan keyin ular esankirab nima qilishni bilmay yuruvdi. Bu oldindan tayyorlanganligi aniq men sezdim. Aeroportda tushishim bilan hamma detallar oldindan maxsus tayyorlanganligi ko'rilganligini ko'rsatib turibdi. Men bitta bitta isbotlab aytib beraman. Meni maxsus kutib turishgan, o'sha kitoblarni olib qolish uchun kelayotganidan bilishgan, meni kuzatuvda bo'lganman. Endi paxta kompaniyasiga nima qilganim, paxta kompaniyasi bolalar mehnati haqida qilgan nimalarim, ishlarim ham ularning nazarida bo'lgan, kuzatuv ostida bo'lganman. Lekin uni oldin bular bilmagan bo'lishlari mumkin. Kuzatuvlar asosida bu narsa ham jinoiy ishga bir soxta ayb sifatida qo'shish uchun dalillar axtaryapti. Chunki men buni sezib turganim fermerlarga bog'liq. Fermerlar bilan bog'liq mening uyimdagi ba'zi bir qog'ozlarni varaqa deb olib ketishdi-da. Ular o'sha narsadan bir narsa yasashmoqda. Men o'shani sezdim.
O'zbekistondagi bir qator inson huquq faollari O'zbekistonda majburiy mehnat yo'q va bu yuzidan O'zbekistonga bosim qilishni to'xtatish kerak degan fikrni aytayapti va sanoqli odamlar, siz ham shularning ichidasiz, O'zbekistonda majburiy mehnat haruz bor va jahon jamoatchiligi bosimi susaytirmaslik kerak deyapsiz. Ya'ni sanoqli odamlardan birisiz. Shu ma'noda nishon bo'lishingiz
majburiy mehnat O'zbekistonda bor, lekin o'zgarishlar bo'lgan, bo'ldi u ancha o'zgarishlar. Biz shu jarayonning ichidamiz, kuzatuvdamiz. Albatta, bu masaladagi fikrim muhim o'rin tutadi. Ular istamaydi, menga o'xshab fikrlaydigan odamlarni ular yoqtirmaydi. Shuning uchun ham meni yo maqsaddan qaytarmoqchi yo yo'ldan olib tashlamoqchi bular. Men shu fikrimda qolaman va fikrimda turaman. Men xalq uchun, davlatimiz uchun, islohotlar uchun bir jadal bir ishga kirishgan insonman va shu nimada shu yo'limdan hali qaytish niyatim yo'q. Shu fikrimda qolaman. Men hamisha nazoratda bo'lganman. Oldin ham nazoratda bo'lganman. Buni sezaman. Menga bular ko'rinib poylab yurishgani yo'q ko'rinib. Endi ko'rinib poylagan paytlar ham bo'ldi. Ko'rinib poylash degan qo'rqitib qo'yish. men emas, atrofimdagi odamlarni qo'rqitib qo'yishni nima qiladi, maqsad qilsa kerak. Chunki men orqamda poyla bursa, yonimdagi odamlar mendan uzoqlashadi. Yo'q, buni orqasidan poyla beribdi, ana ko'rdik deydi, odamlarni mendan uzoqlashtirib qo'yish niyatida ko'rinadi. Boshqa paytda ko'rinmasdan poylaqchilik qilishadi. Endi faqat faqirchilik qilish emas, bular aniq nimaga o'tishdi? Ishga xalaqit berishga o'tishdi. Masalan, isboti detallar bilan aytsam, biz doim biror bir ish qilmoqchi bo'lsak, o'sha joyda elektr uzib qo'yiladi va internetga to'siqlar qo'yiladi. Bir necha marta bo'lgan bu holat. Masalan, 20-dekabr kuni Muhammad Solihning Yangi bozorda uyidan men bir necha nimalar tarqatdim internetga. Bir necha suratlar tarqatdim va o'sha kecha kunduzda birdaniga internetga to'siqlar internet tezligi pasayib qoldi. Mening va menga yaqin bo'lgan do'stlarimizning telefonlari nima qilmay qoldi? To'liq ishlamasdan qoldi. Va Solih akaning ukalarining ham telefonlari videolarini bir-biriga hech qayerga uzatmasdan qoldi. Va 10-mayda mening uyimda tintuv o'tkazilgan bo'lsa, 10-may kuni tintuv tamom bo'lgandan keyin telefonlarimiz o'zidan o'zi nima qilib qoldi? Tezligi pasayib, ishlashiga xalaqit qilindi va internetdan mahrum bo'lib qoldik biz. Mening atrofimdagi telefonlar ham, qo'shnilarning telefonlari ham internetda nima qilmay ishlamasdan qoldi-da. Videolarni tarqata olmay qoldi, u yoqqa qo'yib uzata olmay. Va bu narsa yaqindan beri davom etyapti. Men qaysi telefonni olib ishlasam, o'sha telefon ishlamay qoladi. Yana boshqa nomer olib boshqa telefon ishlasam, u ham ishlamasdan qolaveradi o'z-o'zidan. Va kim men bilan yaqin aloqada bo'lsa, o'shalarning telefonlari ham ishlamay qolish jarayonlari hozir davom qilib turibdi. Endi 10-mayda mening uyimda tintuv bo'lgan bo'lsa, 11-may kuni men iftorlik berdim, qarindosh urug'lar uyga kelishdi, ba'zi do'stlarimiz kelishdi, intervyular olindi. O'sha kuni ertalabdan elektr uzib qo'yildi. So'rasak, 6:30-6:30larda beramiz elektrni. Shungacha remont bo'layapti degan bahonani aytishdi. Hech qachon so'nggi paytda kuni bo'yi elektr uzib qo'yilmagan bizning qishloqda. Faqat 11-may kuni bo'yi uzib qo'yildi elektr. Nimalar telefonlarning ishlashiga aloqat qilindi.
Mahmud, Yangi bozor kichkina joy, Gurlan Yangi bozor o'sha kichkina joyda hamma bir-birini taniydi. O'sha Ixtiyor Abdullayev, uning oldin Rustam Inoyatov davridagi sobiq MXX xodimlari sizni oldin muqaddam tazyiq qilib yurgan va O'zbekiston prezidenti tanqidiga, mana Salbani ham qamaydigan odamlar degan mana tanqidiga duchor bo'lganlar ishlayaptimi yo ular o'zgardimi? Ya'ni kadrga o'zgarish bo'ldimi?
Men qiziqib ko'rdim bu masala bilan. O'sha bizning paytimizda ishlaganlar prezidentimiz tanqid qilgandan keyin o'sha kuchli tanqid qilgandan keyin ular yo'qolib qolishdi o'z-o'zidan. So'rasam ish joylarini o'zgartirdi, boshqa viloyatga ketdi degan gap so'zlarni aytishdi. Ular oldingilar yo'qolib qoldi va o'sha paytda biz bilishimizcha ba'zi MXX xodimlari uylarga borib, o'sha Vahobiy degan chaqirtirilgan ro'mol o'rading, namoz o'qiding degan odamlarning uylariga kechasi borib, sekin so'rasa meni aytmanglar, meni sizni chaqirganimni, tergov qilganimni men haqimda aytmanglar deb o'zlari yolvorib borib ketishgan o'sha paytlarda. Va bu yaqindan beri bu narsa teskari jarayon boshlandi. Ya'ni MXX deymiz endi, ular o'zlarini ochib ko'rsatmasdan panada turib, yarim ko'rsatib ishlayapti. Men bilamanki, tergov kuni, meni kechasi tergov emas, tintuv kuni, 10-may kuni uyimga kelganlar o'zlarini tanishtirmaganlar bu men nima qilib taxmin qilyapman, aniq taxmin qilyapman, bu DXX xodimlari ular va aeroportda taksis qilgan yigit ham albatta hozirgi DXXning xodimi ekanligini ko'nglim sezib turibdi. Ular o'zlarini tanitmaydi, tanishtirmaydi va ichki ishlar va prokuraturadan kelganlar ham o'sha DXXning buyurtmasini bajaryapti. Men shunday deb bilaman. Ular orqada turibdi panada. Kasini o'tkazyapti ichki ishlar xodimlariga. Men ichki ishlar vaziri Bobojonov Xorazm viloyatida hokim bo'lganda paytida juda ko'p insonlar uni yaqindan biladigan insonlar bilan yaqindan tanishib nimalar suhbatlarda bo'lganman. Xorazmda ko'pchilik, Xorazm xalqi Bobojonovni hurmat qiladi. Yaxshigina hurmat qiladi. Mening o'zim ham hurmat qilaman bir tomonniki, ichki ishlar vaziri Bobojonov juda bir kitobni sevadigan, kitobga oldindan mehri qo'ygan insonlardan biri ekanligini oldindan sezardim. Men yanglishmasam, u kishiga men ham Saragul nomli kitobimni taqdim qilib uzatganman birovlar orqali. Mening dastim bilan u kishida nimasida kitobni qadrlaydigan, yo'qotmaydigan odam, uning javonida menim kitobim ham bo'lsa kerak, agar e'tibor qilib nima qilib qarab ko'rsa topilsa kerak. Men u insonni juda hurmat qilaman. Har holda yaqindan bilmasam ham endi uzoqroqdan boshqalar orqali eshitishimga qaraganda yana bir narsani aytmoqchi edim. Meni 2017 yili 27 iyun kuni, ya'ni matbuotchilar bayrami kuni Gurlan tuman ichki ishlar bo'limining qorovulxonasiga kiritib kirganimda o'sha yerda yo'l patrul xizmatchilardan biri bir ikkita musht urgan meni ichkariga kiritib. Men bu faktni shu paytgacha yashirib keldim. Aytganim yo'q edi. Bunga ham nimaga kechirasiz, Polat Bobojonovga bir hurmatim sifatli bu ishni men vaqtida to'xtatib qo'yganman. 3 marta prezident portaliga murojaat yozdim o'sha paytda Mirziyoyevga. Lekin har yozganimda menga bosim kuchaydi. Prokuratura tomonidan bosim kuchaygan. Har yozganim sayin va oxiri prezidentga murojaat yozmaydigan bo'lganman. Bu narsalar ham nimaning nima deydi, kontekst deydimi, bir ipga tushsa hammasi chiqib keladi bir tomondan. Bu prezident Mirziyoyevga qarshi odamlarning qilayotgan ishlari bular. Men o'sha paytda sezganman Mirziyoyevga qarshi harakatlar bo'layotganini va shu harakatlar nishoniga o'sha vaqtda aylanganman men. Bu men o'ylayman MXX xodimlarining nimalari ishini davom qildiryapti hozirgilar. Avvalgining ishini davom qildiryapti. Chunki oldin menga bir qancha qaziqlar bo'lgan. Masalan, agar yo'lingdan qaytmasang, Muhammad Solihning ukalariga o'ziga o'zi nimadan aloqani uzoqlashmasang, ulardan nevarangni o'ldirib yuboramiz degan tahdidlargacha oldin qolgan. Men ulardan qo'rqmaganman hech o'sha paytda ham. Bugungi o'sha tahdidlarning davomi sekin bosh ko'tarib kelyapti. Men qo'rqayotganim yo'q. Hech kimdan, hech narsadan qo'rqmayman, chunki men mutlaqo aybsizman men. Men o'zimni vatanparvar deb hisoblayman. Mirziyoyevga qarshi emasman, davlatga qarshi emasman. Lekin davlatning yuqori lavozimlarini egallab olgan ustoz Muhammad Solihni ko'ra olmaydigan va O'zbekistonning tinchligini Mirziyoyevni ko'ra olmaydigan va vatanparvarlarni ko'ra olmaydigan ba'zi bir mansabdor shaxslarga bugun ham men qarshiman, qarshi turaman, oxiriga so'nggi nafasimgacha qarshi turaman va men aytmoqchi bo'lgan so'zim, men ularga nima uchun yon berdim, nima uchun uyimni tintishga ruxsat berdim o'zim, nima uchun aeroportda taqiqlanmaganligini bilgan holda kitoblarni ularning qo'liga topshirdim. Telefonim top-toza, ichida hech qanaqa diniy ekstremistik narsalar yo'qligini bilgan holda topshirdim. Lekin ulardan insof kutdim. Ozgina bo'lsa ham insof bordir. Adolatni yo'lga qo'yadigan xodimlar orasida bo'lsa kerak deb o'yladim, lekin yanglishgan ekanman. Mening bu ko'ngilchanligim o'zimga bugungi kunda qimmatga tushishini bilganimda men u kitoblarni topshirdim. Agar menga qayta imkon berilsa, undan ham ko'proq kitoblar hozir olib kelgan bo'lardim, qayta olib kelardim. Men bu yo'limdan qaytmayman, pushaymon bo'lmayman, chunki pushaymon bo'ladigan hech bir ish qilganim yo'q. Men hamma narsaga oldindan tayyor bo'lganman. Bugun ham tayyorman. Agar bugungi kunda ana shu kitobni bular menga shama qilyapti. Kitobni Muhammad Solihning kitobini qo'lingdan tashla. Ushlama, chunki mendan boshqalarga aytgan bu suratni ushlama. Bo'lmasa o'zingga qiyin bo'ladi degan gapni aytgan, lekin menga ayta olmadi u gapni. Bugun menga shama qilyaptilar uzoqdan. Muhammad Solihning suratini va kitobini qo'lingga ushlama degan narsani gapni zimdan aytyapti. Men bu kitobni qo'limdan agar meni otib o'ldirib yuborsam, shu kitobni qo'limda ushlab jon beraman. Undan keyin yana bir narsa aytmoqchi bo'lgan gapim. Eshityapsizmi? Agar meni olib ketishmoqchi bo'lsa, agar sudni sanksiyasi qayerda ko'chada bo'lsin, uyda bo'lsin, olib ketishmoqchi bo'lsa, mabodo men u chiqarilgan sanksiyani noqonuniy deb hisoblayman, bir shaxslarning ishi deb hisoblanadi, davlat nomidan chiqarilgan qaror deb hisoblamayman, rad qilaman va o'zimni shunday himoya qilamanki, men ularga aytganman, meni tiriklay olib keta olmaysizlar. Faqat o'ldirib o'ligimni olib ketishingiz mumkin, lekin tiriklay sizlarga o'zimni topshirib qo'ymayman deb ularga oldin ham aytganman. Bu gapimni yana takrorlayman. Men hech kimdan, hech narsadan qo'rqmayman. Agar meni qo'lga olib yo qo'lga olmasdan menga shunday tahdid qilsalar, shunday tahdid qilish usulini bilaman. Qo'rqmasligini biladi. Bu mening qarindoshlarim yoki nevaralarim bilan oila a'zolarini qo'lga olish va yo'qotish bilan bular tahdid qilmoqchi bo'ladi. Bu tahdidni oldin ham qilgan. Men bundan qo'rqmayman. Chunki mening yaqinlarimning, oila a'zolarimning, nevaralarimning hayoti bularning qo'lida emas. Allohning qo'lida. Men shuning uchun agar nevarangni o'ldirib yuboraman, yo'lingdan qaytib kelsa ham qaytmayman men. Mening oila a'zolarim, farzandlarim, nevaralarim hamma narsaga tayyor. Biz oilamiz bilan kelgan baloga hamma narsaga biz tayyormiz, turib beramiz xudo xolasa.